Blaðsíða 80. Skrápdýr, sædýr með hörðum skráp. Eins og nafni gefur til kynna hafa skrápdýr sig harðan og göddóttan hjúp. Líkaminn er umlukinn kalkplötum sem eru settar göddum eða broddum og mynda stoðgrind dýrana. Skrápdýrin lifa á botni sjávar og finnast niður á mörg þúsund metra dýpi. Mörg þeirra skarta skærum litum frá rauðgulu og upp í blátt. Þau hreyfa sig með sérstökum sogfótum eða kalkbroddum. Munnurinn er á neðra borði líkamans en úrgangurinn fer út op á efra borðinu. Þar á milli er maginn. Helstu hópar skrápdýra eru krossfiskar, slöngustjörnur, ígulker og sæbjúu. Þótt undarlegt megi virðast eru skrápdýr skildari hryggdýrum en flestir aðrir hryggleysingjar. Krossfiskar eru rándýr. Krossfiskar minna dálítið á stjörnur og eru oft 20-30 cm í þvermál. Til eru þó mun stærri krossfiskar og sá stærsti sem fundist hefur var 138 cm milli armbroddana. Krossfiskar hafa yfirleitt 5 arma og á broddi hvers er auga sem greinir birtu. Ef krossfiskur missir arm eða losa sig við hann til að komast undan óvini, vex nýr fljótlega aftur. Armurinn sem losnaði frá getur meira sig orðið að nýjum krossfiski, eins konar kynlaus fjölgun. Krossfiskar eru rándýr. Þeir gleypa bráðina heila eða hvolfa maganum út og melta bráðina að hluta utan líkamans. Slöngustjörnur eru með grennri og lengri arma en krossfiskarnir. Þær éta aðallega dauða þörunga og leifar dýra. Sumar þeirra lifa þó á svifi og smáum dýrum. Ef hætta steðjar að þeim, grafa þær sig gjarna í sand. Og hér á síðunni eru 3 myndir. Undir myndinni efst til vinstri stendur krossfiskar geta verið ansi litfagrir. Ef þeir missa arm, getur nýr vaxið í staðinn. Og undir mynd neðst til vinstri, slöngustjörnur hafa lengri, grennri og liðugri arma en krossfiskarnir. Armarnir hlykkjast eins og slöngur og að því er heitið slöngustjarna dregið. Og við mynd neðst til hægri á síðunni, sæbjúu eru höfð til matar í mörgum löndum og þykja lostæti.